Tepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy apreli, Tepdäniň 1-nji güni. Tepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Urwany has salt paýlaşdyrýan Kamil sentrifugalary işe girdenden bir gün soň 11-nji aprelde Eýranyň Natans ýadro desgasyna elektrik meselesiniň üze çykanlygy habar berildi. Dünýä döwletleri bilen baglaşylan we çekeleşige düşen ýadro alalaşyk wagtda gepleşikleriň arasynda bir Tehranyň iň ygtybarly gorulýan ýerleriniň birine bolan soňky hadisa boldy. Bu hadisa adam pidasyna da howanyň hapalanmagyna hem sebäp bolmady. Tip Eýranyň ýadro energiýasy guramasynyň metwuat sekretary Behruz Kavalwanda aýtdy. Ýönül Natans desgasyndaky elektrik togyna täsir ýetenligini hem sözüne goşdy. Geçen ýyl Natans ýadro desgasyna ýangyn nörenini hökümet muny Eýranyň ýadro programmasyna päsgil bermek synan şu hökmünde häsiýetlendirdi. Yer astında yerleşen Natans deskazi Eýranyň uran aýlaşdyrmak programmasynyň ödeni bolup Birleşen Milletler Uramasynyň halkary atom energiýasy guramasynyň gödökçülerini gödökçülük astında saklanýar. Eýran bu ýere edilen hüjümi we beýleki hüjümleri ödeniň sewt düşmany Israýlden görýär. Demokratiýa taraptar protestçilere garşy geçirilen soňky basyp ýatyrmalar wagtynda bir manyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan 80-den gowrak adam öldürildi. 1-nji fevralda bolan Harwy agdarylyşykda raýat lideri Aung San Suu Kyi häkimetden çetleşdirilýäri tutuş ýurt nägileligine gaplanyp Myanmar hem diýilip atlandyrylýan günörtü gününe gor Aziýa döwletinde zorlukly wakalaryň möwjüp galmagyna sebäp boldy. Soňky gan döküşlükde howpsuzlyk Zorluk kuyuşlarının Yangon'un olayına yerleşen Bago şehrine protestçileri oku tutanlığı havar verildi. Havarlarda bu vakaların 9 aprelde bolup geçenliği aydılar. Yönü ölünler var da havarın yüze çıkmak için bir gün gerek kollu. Yerli gödökçülük topları siyasi tutsaklara kömek kurulaşığı Bago'da ağdarlaşığa karşı çıkan protestçilerin 80'nin kovrağının howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilenini tasdyk etdi. Siýasy tutsaklara kömek gurulşygynyň maglumatyna görä, goşun häkimeti ele geçirilýär, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan adamdan 701 adam öldürildi. Kyrgyzstandaky jemgyýetçilik gahargadawyndan soň Bişkekiň polisiýa başlygy wezipesinden boşadyldy. Onlarça ýokary derejeli ofisere çara görüldi. İçeri işler ministrligi 10 aprelde Bişkekiň polisiýa başlygy Bakyt Matmusaýewiň hemde paýtagt yukarı dereceli polisi ofislerlerinin 300'nün gözüpesinden boşaltılığını, 40 polisi ofislerine kainç verilenliğine aitti. Gadawaskan protestçiler köpdäniň başyna 27 ýaşly aýdady Kanatbekowanyň ölümine getiren gelin alyp gaçmak praktikasy wagtdaky gelensizlik üçin degişli ýol başçylaryň ählerinden şol sany içeri işler ministri Ulan Niyazbekowyň işden aýrylmagy baradaky çagyrşlaryny güýçlendirdiler. Köpde başyna Kanatbekowa edilen zulüm mawatda özüniň ahlak taýdan jogapkärdigini boýun alan Niyazbekow wezipesinde saklandy. Kanatbekowanyň we işçi Erklerinin kömeği gülen onu payita ıttı. Günlüğün gün ortağını alıp kaçmakta guman edilen erkeğin cesetleri gıyız alınıp kaçılığından 2 gün son 7 aprelde avtologda tapırlı. Derin uçular 36 yaşlı Zamırbek Tengizbayev'in Kanatbekovani köynök gülen boğup öldürenliğini. Son damarını kesip öz zanını kast edenliğini öne sürüyor. Şeyle dolar Tengizbayev'in odal orsiyette 3 gedek cinayette güneyli tapılanlığına aittiler. 5-nji aprelde Kanatbekowany tutup köçeden alıp kaçmağa kömek etmekde guman edilip 4 adam tutsak edildi. Bu waka gödökçülük kameralaryna düştü we onuň ýazgysy geçegçileriň alınıp kaçylýan gyýda kömek etmeýändigini görkezýär. Täzistanyň Penjikent tewtiniň Neknot obasynyň ýaşaýjylary 10 aprelde Kulak gölüniň golöýüne 4 san jesedi agaçdan asylan halda tapdy. Neknot obasynyň bir näçe ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä bular 32 ýaşly Şahlo Şarypowanyň we onuň 3 sagasynyň jesetleri bolup çykdy. Adatlygyň täzik gurulunyň söhbetdeşleri bu aýalyň ilki sagalaryna atyp soň bolsa öz janyny kast edenligini gurrun berdiler. Soňky ýyllarda Täzikistanyň garyplyk we öz hosarlar tarapından urulup yenjilmek sebäpli bir näçe aýal öz janyny kast etdi. Olaryň bir näçesi öz sagalaryny hem öldürdi.